Les maladies les plus fréquentes, ce sont les paludismes, comme nous sommes dans une
Nyawuji,
zone
vraiment... Nyawuji, enda ni wano jante pape de enda. Sabu noko ndia nhewi sane. Beli nani, cheki nani, echeli ndia mno kuje de fu. Chagal mundu nyawuji got nangoji, nangoji hono beche. Du wano harfila kwa ndarto pofali nani. Nani, hono rutampinde du ni wano waro fapena beng enda. Kanyi chukalo yuko burayi du bijoy. Sene ndari, yude leur janvier, warad leur september. Nyaw, beko warto amin do enda nga nyawtade. Junaji, noge joyi e kam tato e chapan tato e tato ujinaadi no e hembres chapan injeego injeena be fukol ko gada duubi joyi non nan war fa beena du kondang no taba kebe nayon e nogay e joyum himbe na gardo akay sanne kanon woni dum hejayi sabu nokko ami o jamaa ne hewani dum si en kiseke gure ko watto hembre e go'o ka en woni ko loktoronde woddiri ko watto kiloji sappo e joyi e ko burno endam si en kiseke suka waranta horum loktoron sende wadda chagal mundu rafinde enagu no wodi e nokko do gonden do ndu fu do hada himbe ngarno wodiri noni min ngodo sadorama goddo do sadorama amin burdo sembe onda noni kam woni hara ko ndarto gollobe gollobe kejoraami yewa gollo fu ko min goddo enda goto tawon gollo gongaaju ko heddi fu gollobe non ligotobe non won debi do kontaraaji non nene ne ka bendo no baay ka en kay wakkati fu dilido yoppa gollal ngal enda sentama wala na kebe joddi do baajoni noga e go wondo enda ko winda der mabbe hande sappo jeena taw woni ko wonno golla nene ilundo en paami jaccere waddi non seni en koji faawara jondu kondan hara fille ko darto rewbe ndu fotube hono beynude ko watton ujunaay noga e go kemi joyon e chapade jette nayon kay won ko min kisi e leydi be fu hon loktoji goto be godi latido kam wonno hawji golle mabbe ondu kondan wana do ligagol na wayi dilude wakkati muuyi fu jude janvier war septembre wadi rewbe joyon maybe elei wakkati wonno beynande do rewbe ujunaji noga e go e kem joyi chapande jette nayobe indudembe enda
c'est surtout l'anémie ce sont les hémorragies postpartum.